Ja kui nüüd, see on kahju sul jäi väga oluline osa sealt pealt ära. Ja kui nüüd näiteks Jeesus läks läbi Jeeriko, siis meil võib tunduda, et aga miks ta otse ei läinud Jerusalemma? Te, kes te vähegi olete tuttavad selle Jeesuse teega, siis jääb niisugune mulle, et miks ta seal pidi läbi käima? Kes seal olid? Kes ootasid teda seal? Kelle juurde isa teda läkitas? Seal olid pimedad, kes pidid nägijaks saama. Kes seal veel oli? Sakkeus. Kes teda ootas? Kes teda vajas? Nii. Teine asi, miks Jeesus läks Samaarias läbi? Sest samaarlased ei suhtunud juutides hästi, nagu te teate. Üks sega rahvas seal oli. Ja siis jällegi me teame, et teda ootas seal üks naine. Naine ise ei teadnud oodata Jeesust, aga Jumal oli annud temale läkituse. On selge, et kogu Uue Testamendi töö on selline. Näiteks võtame Peetruse mine Korneeliuse kotta. Temal oli läkitus. Tema peal oli püha vaim. Jumala püha vaim oli teda võidnud, kui ta oli palvesta koges Jumala püha vaimu võidmist. Ühesõnaga, tema ämber taas täideti elava veega. Aga kuhu ta selle veeämbriga minema pidi, see talle sai selgeks siis, kui Jumala püha vaim andis talle läkituse. Käsu, korralduse, kuhu tuleb minna? Sellepärast on tõelised Jumala sulased olnud rippuvad mitte niivõrd programmidest, kavadest, inimlikudest, käskudest, keeldudest, kuivõrd just selle sisemisest Jumala läkitusest. Et tuleb nüüd minna ja täita vastav ülesanne. Täna me siis puudutame seoses sellega Jumala tööd. Kuidas siis Jumala töö on? Nagu me siin praegu rääkisime, Jumala tööst on alati sihikindel. Me mainime siin aja kokkuhoiu mõttes, mainime siin nüüd eeskärt kogudust. Meie lugesime Jesaja 61. peatükist seda tõde, et Jumal, kui tema tuleb inimeste juurde, ei tule inimesi kunagi mitte iialgi, mitte kuskil vaevama, piinama, vintsutama, vaid vabastama. Kurbadele tuleb ta rõõmusõnumiga, murtud südameid tuleb ta ravima, vange tuleb ta vabastama, pimedatele tuleb nägemist andma. See oli Jumala programm. Ja kui nüüd me loeme uuest testamentist seoses Jumala kogudusega, siis näeme samasuguse pildi. Võtame ühe koha. Võtame Efesuse kirjast. Võtame ühe koha. Ja see on... Aga see on hea. Ja tema on pannud, see on meie tõlkes pannud, peaks olema, on kinkinud mõned apostleiks, mõned profeteiks, mõned evangeeliumi kuulutajaiks ja mõned karjaseiks ja õpetajaiks. Et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle Kristuse ihu üles ehitamiseks. Kristuse ihu üles ehitamiseks. Kujutage ette üles ehitamiseks, Kristuse ihu üles ehitamiseks on tarvis ka evangeeliumi kuulutajaid. Meil on olnud niisugune arusaamine sageli, et evangeeliumi kuulutamine on tingimata määratud patustele, neile, kes ei ole koguduse liikmed. Olen kuulnud isegi midagi sellist, et mõned evangelistid on ütelnud usklikele, et miks teie tulete koosolekule, antke ruumi uskmatutele. Kuid Paulus ütleb, et ka evangelist ehitab kogudust. Ehitab Kristus ihu. Seega siis meil on tarvis ka evangelisti kuulda. Mina isiklikult usun, et usklikud võtavad võibolla või saavad vähe ehitust evangeelsetel koosolekutel ehk sellepärast, et evangelistil ei ole küllaltaselt Jumala võidmine evangeeliumi esile toomiseks. sest õige mõõdupuu nüüd ongi see, et kui kogudus ei saa evangelisti kaudu üles ehitatud, siis patune ei saa äratatud. Kõigepealt usklik peab saama sellest osa. Usklik töötab koos evangelistiga, see on ju koguduse ihu üks osa. Ja kui tema saab sellest osa, siis on päris kindel, et patused saavad ka osa. See on siis Jumala tööplaan. Aga eesmärk on koguduse Kristuse ihu üles ehitamine. Üles ehitamine käib alati, aga kuulake mis moodi. Avame taas Jeremia, või tähendab vanas seaduses profetikirja, seekord siis Jeremia kirja, avame esimese peatükki. Ja me kuuleme siit ühe väga imelise asja. Jeremia esimene peatükk ja loeme siis, kuna Jumala sõna on nii oluline, siis loeme 7. salmist. Jehova ütles mulle, ära ütle, mina olen noor. Mina olen noor. Vaid mine kõikjale, kuhu mina sind läkitan, räägi kõike, mida mina sind käsin, ära karda neid, sest mina olen sinuga ja päästan sind. Ja Jehova sirutas oma käe ning puudutas mu suud, on see nii nagu Jesaja raamatus olete lugenud Jesajast. Ja Jehova ütles mulle, ja kuulake neid sõnu nüüd, vaata, mina annan oma sõnad sulle suhu, vaata, ma panen sind täna rahvast ja kuningriikid üle kitkuma, rebima, hävitama, purustama, ehitama ja istutama. Tähendab, kui Jumal paneb oma sõnad suhu, siis nendel sõnadel on kahekordne mõju. On võrreldud Jumala sõna kahe terase vaheda mõõgaga. Seega siis, et selle mõõga üks ots lõikab ühele poole ja teine lõikab teisele poole. Kaheterane mõõg. See nagu sümboliseerib seda, et nagu kahekülgne töö on Jumala sõnal. Pole võimalik ehitada ülesse, kui ei kisu maha. Teate, kui palju on Jumalal meie juures maha kiskuda? Ma ütlesin hiljuti kuskil ühel koosolekul ühes kõnes, et Jumal peab meid peaaegu igal päeval remontima. Remontimine käib nii, näiteks kui teile tuleb ahju remonti ja siis mina ei ole näinud, et keegi saaks ahju parandada, kui ta midagi sealt maha enam ei kisu, eks ole? Näiteks, kuidas on võimalik ahju ust parandada, kui sa ennem ei võta seda maha ja ei tee eeltööd, vastavad eeltööd ära, et teda uuesti korralikult paika panna? Või kuidas on võimalik lagunenud korstna otsa parandada, kui sa kogu lagunenud pinna maha ei võta? Kuidas on võimalik Jumalal meie hinges tööd teha, kui tema sõna esmalt ei lammuta, ei too nähtavale selle, mis on vale? Näiteks, kuidas on võimalik meil, kuidas me lugesime, ehitada ja istutada? Kuidas on võimalik üht taevalist taime meie hinge juurdega sisse istutada, kui saab midagi vana esmalt välja ei võtta? Ma täna tegin istutamise tööd ja pidin ühe vana sakka välja võtma. Nii käib Jumale juures. See sakkas ei kannud vilja, see sakkas sai külma kahjustuse ja ma pidin ta kõrvaldama. Sealt ei olnud enam midagi loota. Ja Jumal ei säilita meie hinges midagi sellist, mis ei ole produktiivne, mis ei ole otstarbekas, vaid ta kisub selle välja. Nii et nagu kahekülgne ehitus, ehitamisel on kahekülgne töö. Meie ei või oodata seda, et Jumala sõna kuulutamises on aina silitav ja niisugune lembe külg, vaid seal on ka üks terav tõsine külg. Aga see ei ole mitte inimlik, vaid see on jumalik. Kelle läbi siis õige piibellik ajalooga kinnitatud Jumala töö toimub? See saab toimuda ainult selle läbi, kelle Jumal on kogudusele andnud. Pidage meeles, Jumal ei administreeri, nii nagu tänapäeval meie isegi vahest koguduses seda näeme. Meie määrame, meie kohustame. Ei, Jumal kingib. See vastav Efesuse sõna, näiteks mis siin on Efesuse 4. peatükis 11, on ja tema on pannud mõned apostliks. Vaat siin kreeka keeles on just nimelt tema on kinkinud või andnud. Tema on annud. Kõik, mis koguduse Kristuse ihu üles ehitamiseks on vaja, on taeva kingitus.
se on minun jaoks nii lõpmata oluline. Sest ainult, mida me võime öelda armu majapidamise kohta? Algas sellega, et Jumal andis oma poja. Paulus lisab selle juurde, kui nüüd Jumal on teda loovutanud meie kõikide ees, kuidas ei peaks ta temaga meile kõike muud annetama? See salm oleks vastuolus Jumala selle sõnaga. Püha vaim oleks enesega vastuolus, kui ta nüüd on määranud kogudusele, administreerib kogudust. Ütleme, et koguduses oleks vaja profetit, aga määratakse sinna evangelist. Ei, Jumal kingib. Ta kingib sinna profeti, kingib sinna evangelisti, kingib sinna apostli. Sõna apostel tähendab tegelikult läkitatu. Nii et see algab sõnaga apostlit, mõned apostleiks, see sõna on minu meelest väga kujukas selle teksti alguses siin. See näitab, et see on, selle taga peab olema läkitus. Kõik see, mida Jumal annab ühele kogudusele, selle taga peab olema läkitus. Läkituse taga on püha vaim, nagu me kuulsime. Ja püha vaimu peale ehitatakse kõik see, mis koguduses saab toimuda. See toimub ainult püha vaimu läbi. Aga uskuge mind, see ei ole mitte selline, ma ei kujuta siin ette mitte sellist pühavaimu tegevust, kus suur lärm ja hääl on taga. Ma ei mõtle siin praegu seda, vaid ma mõtlen siin seda, nagu Jeesusel oli, et üks imeline kooskõla oma taevase isa juhtimisega andis sellele tööle sellise vilja. Umbes nii nagu looduses. Ma olen seda palju mõelnud, et mõtlega imelik on, et läheme loodusesse, eriti mulle on meeldiv olnud loodusesse minna ükskõik millisel ajal öösel, olgu see kevadel või suvel või sügisel ja tavaliselt öö, vaiksel ööl meie tajume looduse müstilisust. Kui imeline see on, et öösel rohi kasvab, puud hingavad, vili küpseb, öösel kogu eluprotsess jätkub, kuid täiesti hääletult. Ei mingit erilisi hääle ei ole seal. Jõud, salapärane jumalik jõud on tegev. Nii. Ja kõik koondub või on suunatud sellele, et pühi inimesi täielikult valmistada abiliste tööle. See toimub siis nende inimeste kaudu, kes on pühad. See sõna püha, ma olen juba varem seletanud, tähendab Jumalale pühendanud, pühendunud, pühad. Sõna püha on vastand sõnale roojane. Kui roojane tähendab kõigile avatud, nagu me oleme rääkinud, siis sõna püha tähendab kõigele maailmale suletud, Jumalale avatud. Püha on avatud Jumalale. Mille eesmärgil me lugesime ehitamiseks? Lõpmata kurb on minul jälgida tänapäeva meie koguduste olukorda. See on nii väga masendav ja väga kurb, et ilmne on, et need kraanid on kinni ja vastuvõtmine on kinni. Ma vaatan koosolekul sageli inimesi, kui ma kõnelen, et inimesed ei ole võimelised vastu võtma. Ei ole võimelised Jumala sõna vastu võtma. Ma ütlesin hiljuti, pidasin Tallinnas paar piiblitundi ja meil oli väga-väga hea osadus. Meil oli ka veidi sõpru kaugemalt. Ja meil on olnud viisiks, ma olen neile pidanud piiblitunde, nad olid välismaalt. Ja nende seas oli ka üks tulevane missionäär. Ja imelik on kogeda seda, kui sinu ümber istuvad inimesed, kelle südamed on avatud. Ja kuidas Jumal siis oma sõna annab jagada. Olen kogenud, aga ka vastupidist, kui minu ees on inimesed, kes ei pea mind vääriliseks, et ma neile Jumala sõna kuulutan, siis minul ei ole ka neile midagi kuulutada. Ma olen otse, kui, nagu öeldakse, nagu suu peale kukkunud. Mul ei ole midagi rääkida. ja mä en tunne sellestakaan mitäänkin halpaa. Mä lihtsalt saan ainoa taru, että ne ihmiset jälle voimalliset vastuuttamaan. Pyhät ihmiset vattavat vastu Jumala sanaa. Pyhät ihmiset muistavat, että Jumala teep oma tyyt oma sanaa kautta. Jumala pyhä vaimo on mõttettu ootatta, kui meie Jumala sõnu ei oota. On mõttettu ootatta näiteks midagi sellist, et mingi ilmutus peab olema, mingi unenägu peab olema. On oluline, et me kasvaksime Jumala sõnade kohaselt. Kogeksime Jumala sõnu. Ja kui Jumal meil oma sõnu annab, siis sellele lisaks võib tulla ka niisugused asju, nagu me näeme esimeses koguduses, et nendel olid imelised ilmutused. Aga need olid inimestel, kes olid Jumalale pühendunud, kes Jumala sõnu vastu võtsid ja Jumala sõna järg olid valmis talitama. Seda tuleb kui printsiipi silmas pidada. Kõige pealt Jumal pöördub kõikjal üle maailma, pöördub nende poole, kes on temale pühendanud. See on esimene tingimus. Ei või loota Jumala töö või evangelismi arengut enne, kui kogudus ei otsi Jumala palet ja ei ava end Jumalale ja ei pühendu Jumalale, ei koge Jumala pühavaimu voolamist enesesse, ei koge, et ämber täidetakse, sest kuidas võib Jumal sind välja saata, kui sa tühja ämbriga oled? Kuidas võib Jumal kogudusest vilja anda maailmale, kui kogudusest veel ei ole kasve olnud, kui see ei arene, kui selle peal ei ole õisi, kui selle peal ei ole vilja, nagu me oleme rääkinud, siis see ei lähe. Sellele järgneb maailm. Aga nüüd küsime uuesti, kuidas Jumal töötab. Jumal töötab väga imelisel viisil. Jumal, kui tema hakkab töötama, on tuntav mõningatest asjadest. Ja pange nüüd hoolega tähele. Jumal on tuntav kõigepealt sellest, et tema tuleb alandatute juurde ja kuulutab neile rõõmusõnumet. See tähendab, et ta hakkab inimest, kes on maha vajutatud, maha surutud, hakkab inimest tõstma ja hakkab teda Jumala poole ülendama. Sellest on tunda, et Jumala vaim on tegev. Kui me koosolekul hakkame tundma, et meid tõstetakse sisemiselt ülesse Jumala lähedale, Jumala poole, siis on Jumala püha vaim tegev. Seda me lugesime nüüd Jesse raamatust. Kui me hakkame tundma seda, et meie murtud südand hakatakse parandama, aga loomulikult see eeldab seda, et sellised inimesed on koos, kes oma olukorda tunnevad, eks ole. Nii, ja sealt siis kandub kohe töö üle maailmale. Huvitav on jälgida ärkamise algusi, koldeid, neid nii-öelda seemneidanemisi, ärkamise seemneidanemisi. Ma olen teile sellest jutustanud ja mul ei ole vajadus praegu tuua näiteid, aga ma seda printsiipi mainiksin veel. Kõigepealt Jumal saab tavaliselt äratada ülesse ühe inimese või paar inimest. Need hakkavad muret tundma, hakkavad Jumalat otsima. Nende südames idaneb üks seeme. Ja nemad otsivad Jumalat, nemad ka kogevad Jumalat. Nende kaudu tulevad teised muutuvad teised teadlikuks sellest vajadusest ja nii edasi ja nii edasi. Aga see algus võib puruneda, kui see seeme lämmatab. On kogudusi, kus ei ole saanud algus edasi minna, on selliseid tegelasi, kes selle on summutanud, kustutanud, hävitanud. Jumal ei ole meelevaldne, Jumal ei teegi iial oma tööd meelevaldselt. Või on juhtunud vastupidine, on juhtunud sellise asja, nagu ka meil Jumal on juhtunud, et keegi juhtil tegel hakkab oma tahet kogudusele peale suruma, siis jääb ka Jumala töö samuti sõiku. Nüüd räägime natukene ootusest. Kui inimesed hakkavad Jumalalt ootama Jumala tegevust, siis on võib-olla kahesugune ootus ja ma mainin seda ka. See on meil oluline. Üks on selline ootus, et inimene ei ole sisemiselt ette valmistatud. Ta vaid ütleb, mina ootan ärkamist. Kas siis mina olen ärkamise vastane? Ei, mina ootan ärkamist. Ja teine on, kes teab, et ootamisega on seotud oma tingimused. Se ei ole niin sama tyhjipaljas odottaminen. Inimene peab ise tulema sellele teele, että seab nagu ennast kanaliks Jumala ees, ütleb, Jumal, ma mõistan seda, et midagi ei või tulla, kui see minule ei tule. Ja ta täidab vastavad tingimused.